Assalomu alaykum qadrdon bekalar. Ajin qaysi ayolga ham yoqardi deysiz? Ko'pgina hollarda erta ajin tushishiga terining o'ziga xos xususiyatlari yoki hayotda ko'p azob-uqubat tortish sabab bo'ladi. O'zingizga bir e'tibor bering, sizda peshonani tirishtirish yoki qoshni ko'tarish odati yo'qmi? Ko'pchilik buni o'zi payqamaydi. Aslini olganda, ana shunday mimika oqibatida odamning yuziga chuqur ajin erta tushadi. Ba'zi o'smirlar, qizlar mimika qilish bilan o'zlarini yurish-turishlariga erkin va tabiiyligini his-tuyg'ularga boy ekanliklarini ko'rsatmoqchi bo'ladilar. Vaholanki, bu his-tuyg'ularni so'z bilan, ovoz ohangi, qarash bilan ifodalash mumkin. Boshqalar esa gaplashayotganda suhbatdoshini mensimay, nimadandir norozi bo'lib, aftini burishtiradi. Bunday odamlar yuzida avval bilinar-bilinmas mayda ajinlar paydo bo'ladi. Keyin esa ular asta-sekin chuqur ajinlarga aylanadi. Peshonada, qanshardan vertikal va gorizontal tushgan ajinlar paydo bo'lishiga ko'pincha peshonani tirishtirish, ko'zni, qoshni ko'tarib qarash odati sabab bo'ladi. Odam barcha mimik muskullarini zo'riqtirib kulganida, yonoqda, burunda, ko'z atrofida, hatto bo'yinda ajinlar paydo bo'ladi. Ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, lekin ko'zoynak taqishga uyaladigan, oqibatda ko'zini qisib qaraydigan odamlar ko'z atrofida mayda ajinlarni yelpig'ichga o'xshab yoyilib ketganini ko'rasiz. Bu ajinlar esa asta-sekin g'oz panjasi shaklini oladi. Biroq burundan og'iz burchagiga tomon tushgan chuqur ajinlar odamni juda qari ko'rsatadi. Bu ajinlarni ba'zi odamlarda faqat kosmetika nuqsoni emas, balki kishi fe'l-atvorining ma'lum xususiyatlari tufayli yuzaga kelgan deyish mumkin. Bunday kishilar ko'pincha nimadandir doim norozi bo'lib yuradigan, bekordan-bekorga nolayveradigan bo'ladilar. Chuqur ajin tushishining oldini olish mumkinmi? Albatta. Bu ishni uddalasa bo'ladi. Unchalik qiyin emas, faqat xohish bo'lsa bas. Ko'zguga yaxshilab qarang. Telefonda uyingizdagilar bilan gaplashayotganingizda ko'rinishingiz qanaqa bo'ladi? Qanaqa kulasiz? Bir o'ylab ko'ring. Ko'zguga bamayli xotir, mimika qilmasdan, yuzingizni burishtirmasdan qarab turing. Ana shu paytda yuz mushaklarida paydo bo'ladigan sezgilarga e'tibor bering. Ularni eslab qoling va iroda kuchi bilan bu sezgilarni kun bo'yi saqlashga harakat qiling. Yuzni burishtirish odatidan qutulishga qanchalik ko'p harakat qilsangiz, foydasi shunchalik yaxshi bo'ladi. Agar o'zingizni nazorat qilishni unutib qo'ysangiz, yaqin kishilaringizdan, ishxonadagi hamkasblaringizdan bu haqda eslatib turishlarini iltimos qiling. Peshonadagi ajinlarni mimika muskullari uchun mo'ljallangan maxsus gimnastika yordamida ketkazish mumkin. Biroq, bunda muvaffaqiyatning asosiy sharti peshonani tirishtirish odatini tashlashdir. Ertalab uyg'onganingizda, o'rningizdan turmasdan 5-6 sekund mobaynida qovoqlarni qattiq yuming. Ko'rsatkich barmoqlaringizni qosh usti yoniga qo'ying. Ko'zlaringizni 4-5 sekund katta oching. Mashqni 8-10 marta takrorlang. Bir necha kundan keyin qosh yoyi ustiga barmoqlari qo'yishning hojat qolmaydi. Chunki ko'zni bir marta ochganda ham peshonada ajinlar to'planmaydigan bo'ladi. Quyidagi usuldan foydalanish mumkin. Peshonaga oziqlantiruvchi yog'li krem surting. Ustidan bir bo'lak mum qog'oz yoping-da bint bilan bog'lab qo'ying. Bog'lov qancha uzoq tursa, shuncha yaxshi. Bu usul kamida 15-20 marta takrorlanganda uning foydasi bo'ladi. Ajinlar izini yumshatish uchun yuzingizni xotirjam, muloyim holatda bo'lishiga harakat qiling. Jim turgan paytingizda tishlaringizni bir-biriga qattiq bosmang. Terini, ayniqsa quruq terini noto'g'ri parvarish qilganda ham ajin erta tushadi. Yuz yuvishda sovunni kamroq ishlating. Oqartiradigan va boshqa kremlardan ehtiyotkorlik bilan foydalaning.